idea. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik. Ovo je jedna od najtežih situacija nakon Daytona. Srpska neće dozvoliti razgradnju.
U narednim danima sastanak sa predstavnicima političkih partija i Srpske o novom zakonu o Ustavnom sudu BiH, najavljeno nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.
Ustavni sud BiH nastavlja udare. Sad je meta grad Banja Luka, izjavio gradonačelnik Radojičić.
Vojin Mitrović i Zorana Mihajlović u Beogradu razgovarali o zajedničkim infrastrukturnim projektima Srpske i Srbije.
Maternji jezik treba čuvati i pravilno koristiti, poručeno i Srpske povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju CSKA iz Moskve u Euroligi.
Tokom popodneva došlo je do naoblačenja, sutra sunčano i malo toplije.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je ovo jedna od najtežih situacija za Republiku Srpsku od Daytona. Nakon današnje sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a u Banja Luci saopšteno je da ova stranka ostaje snažno pri podršci odlukama Narodne skupštine Republike Srpske i u vezi s tim organizovaće seriju sastanaka sa svim političkim partijama u Srpskoj. Lider SNSD-a je najavio da će poslanički klub ove stranke u predstavničkom domu BiH uputiti u parlamentarnu proceduru svoj nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH, naglasivši da je primarni cilj da iz Ustavnog suda odu stranci. Izvještaj pripremio Nenad Stupar.
Neophodno je ojačati jedinstvo srpskih političkih subjekata i održati sastanke svih političkih partija koje imaju predstavnike u zajedničkim institucijama BiH. Ovo je danas u Banja Luci nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a rekao lider stranke Milorad Dodik, koji je najavio mogućnost održavanja tematskog sastanka već tokom vikenda.
Želim da kažem da je ovo jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za Republiku Srpsku nakon Daytona. Da je to pokušaj definitivne i finalne razgradnje Republike, koja ide zatim da se nakon identifikacionih i domenu simbola vrijednosti sada prešlo na drugu, a to je imovinski status Republike, kako bi se vjerovatno dogledno vrijeme odmah nakon toga sa ovakvim radom Ustavnog suda došlo u poziciju da se uđe u eliminaciju Republike Srpske, prije svega njenog imena, a onda i suštine.
Ustavni sud BiH je nadležan da tumači ustavnost akata, ali u slučaju Ustavnog suda BiH to tumačenje je u službi kreiranja novih političkih odnosa, smatra lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašava da sada imamo situaciju da se pokušava nametnuti priča po kojoj je Republika Srpska remetilački faktor u BiH. Zbog toga će Republika Srpska, odnosno njeni predstavnici, predložiti i uputiti u parlamentarnu proceduru svoj prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, i to u formi nacrta.
Jedan prijedlog je taj koji govori o tome da te sudije bira predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a potvrđuje Dom naroda tako što će oni pripadati različitim, jedan iz Republike Srpske, jedan iz srpskog naroda, jedan iz hrvatskog, jedan iz bošnjačkog ili iz različitih naroda, kako se to kaže, i da potvrđuje Dom naroda, kako je to isto rečeno u tom zakonu.
U narednim danima trebalo bi da se održe sastanci i sa predstavnicima političkih partija iz Federacije BiH. Dodik je rekao da ne bježi ni od razgovora sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, iako kaže da nije optimista u pogledu ishoda takvih razgovora.
Smatram da je nemoguće okretati glavu od interesa jednog naroda i jedne republike, ili dva naroda i jedne republike, i da se skriva iza nekih, da se pokušava skriti iza nekih načelnih stvari. Zato mislim da bi bilo dobro da se razgovor obavi što je prije moguće. Iskreno da kažem, uopšte nisam optimista što se tiče rezultata tih razgovora, ali nažalost moramo razgovarati i onda kada znamo da ti razgovori neće dati rezultat.
Na pitanje novinara da prokomentariše navode predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da SNSD saopšti imena svojih funkcionera koji su dobili poljoprivredno zemljište, Dodik kaže da je riječ o spekulaciji.
Niko nije nikako zemljište prenio, pogotovo ne ljudi iz SNSD-a, u bilo kakvoj proceduri koja podrazumijeva donošenje izvršnih odluka bilo kog organa Republike Srpske. Svaka takva uzurpacija gdje postoji. Mi ćemo to ispitati i javnost će biti o tome upoznati i niko nije zaštićen. Ali mislim da se radi o jednoj običnoj špekulaciji. I on koji god uradio to, mimo zakona i mimo propisa, i koji god uzurpirao državno zemljište, poduzet ćemo sve rigorozne mjere protiv toga.
U narednih 10 dana bit će održani sastanci u svim gradskim i opštinskim sredinama u kojima SNSD ima vlast, a bit će održane i javne rasprave na ovu temu gdje će građani moći da kažu svoje mišljenje. Sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem bit će održan novi sastanak za koji će biti zadužen Radovan Višković, a koji bi trebao rezultovati konačnim sporazumom o zajedničkoj saradnji na narednim izborima.
Visoki predstavnik u BiH, bez obzira na to što ne koristi bonska ovlašćenja, i dalje utiče na političku situaciju u BiH, ali sada putem stranih sudija koji su dio bošnjačkog glasačkog bloka u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ovako je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila posljednja dešavanja u BiH u intervju za televiziju K3. Predsjednica je objasnila da su mehanizmi visokog predstavnika planski prebačeni na Ustavni sud BiH, koji sada donosi odluke na štetu Republike Srpske, a u cilju njenog konačnog ukidanja. Opširnije Darko Đurić.
Evropski put, ekonomski razvoj i očuvanje interesa Srpske, kaže Cvijanovićeva, samo su neki od osnovnih ciljeva i u budućnosti.
Nudimo rješenja, ništa ne opstruišemo. Ispružili smo ruku da stvari dovedemo u red, da pravimo jedan bolji sistem, bolji ambijent u kojem ćete moći, dakle, normalno da provedete i reformu pravosuđa i da uspostavite stvari na ustavan i zakonit način. Ali ako hoćete da njegujete nešto što se zove unutrašnji dijalog, onda već tu možemo dosta stvari da uradimo. Da li ćemo mi imati sagovornike za tu priču? Ja nisam sigurna, naravno. Ali naša je obaveza kao odgovornih ljudi da, evo kao što sam rekla, pružimo ruku i popravljamo stvari i stavimo drugima do znanja da hoćemo ne da se krijemo iza stereotipa i međunarodnoj zajednici, ali domaćim partnerima da hoćemo zajedno da radimo.
Ona je objasnila da zaključci sa posebne sjednice parlamenta Srpske nisu usmjereni ni protiv koga.
Ne mogu da prihvatim da Bakir Izetbegović kaže, evo ja ću odustati od Ustavnog suda, dakle vi ga svojatate, ako se vi odreknete entitetskog glasanja. Ne možete se vi pobuniti protiv načina kako radi Ustavni sud, jer je to dejtonska kategorija, ne možete se pobuniti protiv onog što radi visoki predstavnik, jer je to dejtonska kategorija. To je tačno, to jesu dejtonske kategorije, ali oni nemaju pravo da krše Ustav. Pa vidite, Ustavni sud su naša bonska ovlaštenja, dakle oni direktno priznaju da ono što je radio visoki predstavnik sad radi Ustavni sud zadnjih godina. Dakle, ne mogu da shvatim potrebu, a pogotovo da imamo takvu praksu, da vi prisvojite neku instituciju.
Poštovanje Daytona je neophodno, ponovila je predsjednica, navodeći da je ipak ne čude negativni komentari na inicijativu Srpske o utvrđivanju međuentitetske linije.
Borimo se političkim i pravnim metodama. I to naši ljudi odlično razumiju. Razumiju koliko je važno da su lideri tada donijeli zajedno te zaključke i odlično razumiju da je Narodna skupština donijela određene zaključke. U tim zaključcima nema ništa antidejtonsko. Morate primjenjivati Dejton, a onda izađe bošnjački političar, kaže, neću da primjenjujem Dejton, i on kaže, ne možemo vam to komentarizati.
Srpska se bori za pravo da njeni građani žive u pravnoj državi, naglasila je predsjednica Željka Cvijanović. Prema njenim riječima, Srpska želi partnerstvo u BiH, ali u okviru Daytona i pravne države.
U posljednjem mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, jedan dio posvećen je i reformi Ustavnog suda BiH. Profesionalnost i nezavisnost sudija Ustavnog suda treba ojačati, počevši od unapređenja kriterijuma za njihov izbor i postupaka imenovanja. Potrebno je riješiti pitanje međunarodnih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, navodi Europska komisija.
Lokalna vlast i stanovnici opština Mrkonjić Grad i Šipovo zaprepašteni su odlukom Ustavnog suda BiH o knjiženju poljoprivrednog zemljišta na državni nivo. Tom odlukom u ove dvije lokalne zajednice izuzelo bi se 16.716 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je oko 22% teritorije ovih opština. Odluka je neustavna i neprovodiva, tvrde u Mrkonjić Gradu i Šipovu, informiše Slobodan Dakić.
Načelnik opštine Šipovo Milan Kovač kaže da su u ovoj lokalnoj zajednici iznenađeni donošenjem neustavne odluke suda BiH o izuzimanju 9.416 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najveći dio tog zemljišta odnosi se na navodno nekadašnje poljoprivredno dobro Nikola Bojinović iz Glamoča. Riječ je o zemljišnom kompleksu koji je nekada pripadao opštini Glamoč uz entitetsku liniju razgraničenja. Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo.
Mi to nećemo dozvoliti i mi ćemo ispoštovati odluke Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske i nećemo dozvoliti da se odluka Ustavnog suda onako kako jeste nakaradna i politička provede na području opštine Šipovo.
Slična je i situacija u opštini Mrkonjić grad. Radi se o 7300 hektara najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta. Tvrde da je odluka neustavna i politička i da je neprovodiva. Slobodan Rajković, načelnik odeljenja za prostorno planiranje i uređenje opštine Mrkonjić grad.
Ja nisam upoznat sa tekstom odluke, ali činim se da to do sad nije, jer poljoprivrednim zemljištem upravljala je i opština, upravljali su njeni stanovnici, građani, svak svojim poljoprivrednim zemljištem. Ranije je bilo i te poljoprivredne zadruge, sad je to, sa te poljoprivredne zadruge, mislim da je to zemljište prešlo na u svojinu opštine. I mislim da bi tako trebalo i da ostane.
Odluku Ustavnog suda BiH o izuzimanju poljoprivrednog zemljišta ne podržavaju ni stanovnici Šipova i Mrkonjić grada.
Protiv Ustavnog suda, protiv Dejtona, rušenje Dejtona.
Ja mislim svaki normalan čovjek da to nikada neće prihvatiti. To je udar na Republiku Srpsku, na srpski narod.
Ne dajte ljudi, ne dajte jer je nepravilno.
Odgovorni u Šipovu i Mrkonjić gradu kažu da će predložiti vladi Republike Srpske da poljoprivredno zemljište knjiži na lokalne zajednice.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci, zemljište stare autobuske stanice u ovom gradu i zgrada Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske dodijeljeni su u vlasništvo Banja Lučkom autoprevozu. Ova odluka Ustavnog suda BiH još je jedna odluka protiv grada i Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Igor Radojičić. On je naglasio da je, kako bi se zaustavili udari na Republiku Srpsku, neophodan sistemski odgovor donošenjem Zakona o Ustavnom sudu BiH. Opširnije Darko Šavija.
Ustavni sud BiH radi protiv interesa Republike Srpske i protiv Banja Luke, ističe gradonačelnik Igor Radojičić i dodaje da su i u ovu odluku umješani stranci.
Nakon što je izazvao ustavno-pravnu i političku krizu, odredbama i odlukama u vezi sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, a svi ste pratili šta se dešavalo proteklih dana, evo u kontinuitetu slijedi drugi udar. I ovaj put se na udaru našao grad. Smatram da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno oruđe koje se koristi protiv interesa Republike Srpske.
On dodaje da će se grad na sve načine boriti protiv ove odluke, ali da je neophodan i sistemski odgovor.
Ovakav Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim djelovanjem, ako se ovako nastavi, može na bilo kom dijelu Republike Srpske, u bilo kojoj lokalnoj zajednici, da napravi još neograničen broj ovakvih problema. Sistemski odgovor je donošenje konačno zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Radojičić ističe da odluka Ustavnog suda BiH nema pravne osnove.
Podsjećam da smo mi kao grad dobili pravosnažnu sudsku presudu na najvišoj sudskoj instanci Republike Srpske. Pravosnažnu sudsku presudu na Višem privrednom sudu. I onda se pojavljuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao vanredni pravni lijek sa ovakvom presudom u korist druge strane.
Gradonačelnik dodaje da je potrebno da se u cijeli slučaj umiješaju i istražni organi kako bi ispitali kako je došlo do ove situacije. Rekao je da će se sve informacije o ovom slučaju naći na narednoj skupštini grada. Ovaj sudski spor je započeo 2004. godine kada je grad zahtijevao da se zemljište kod stare autobuske stanice i muzeja koje je u centru grada upiše kao njegovo vlasništvo, tražeći da se utvrdi pravna valjanost ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa dislokacijom stare autobuske stanice u Banja Luci, koji su njihovi pravni prethodnici zaključili još 16. oktobra 1979. godine.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Vojin Mitrović u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu razgovarao je sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zoranom Mihajlović o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, željezničkom povezivanju, rekonstrukciji mostova na Drini i stavljanju u funkciju mosta Bratunac-Ljubovija. Opširnije Draga Grubić.
Infrastruktura povezuje ljude, a nama je važno da povežemo narod s jedne i druge strane Drine da bi živio bolje i imao bolju komunikaciju, istakli su ministri nakon sastanka u Beogradu.
Ono što je u ovom trenutku veoma značajno i o čemu smo danas razgovarali, to je pitanje izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, Sarajevo-Beograd. I jedna od ključnih stvari, i još jednom hvala gospodinu Vučiću koji je prihvatio finansiranje mosta na rijeci Savi.
Izgradnja autoputa od Beograda do Sarajeva kroz Srbiju teče prema planu, rekla je Mihajlovićeva, navodeći da je dogovoreno formiranje operativne grupe koja će pratiti dinamiku radova.
Pričali smo naravno o autoputu između Beograda i Sarajeva. Drugi deo prstena ka Sarajevu završava se projektno-tehnička dokumentacija ove 2020. godine, znači 2021. godine mogu početi radovi.
Razgovarano je i o stavljanju u funkciju mosta Bratunac Ljubovnik. Navela je Mihajlovićeva.
Velika zahvalnost, dakle, ministru transporta i gospodinu Dodiku i na potpisivanju, odnosno donošenju određenih odluka, gde mi danas možemo reći da je izvođač za granični prelaz izabran i da ćemo mi, nadamo se, negde do kraja ove godine, eventualno početkom naredne godine, moći da odemo i da prelazimo most.
Vlada Srbije obezbijedila je budžet za zajedničku rekonstrukciju 6 mostova na Drini, a ministar Mitrović zahvalio je predsjedniku i vladi Srbije na pomoći od oko 30 miliona evra Republici Srpskoj, od koje će imati koristi i svi u Bosni i Hercegovini.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske Nebojša Stefanović i Dragan Lukač saglasili su se da se mora zadati još snažniji udarac kriminalnim grupama na prostoru Srbije i Srpske da bi bila dodatno povećana bezbjednost građana.
Oni su na sastanku u Beogradu razgovarali o dodatnim mjerama koje će dvije policije preduzeti u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Predsjednici fiskalnih savjeta Republike Srpske i Bugarske potpisali su u Banja Luci memorandum o saradnji. U Fiskalnom savjetu Srpske izrazili su očekivanja da će Fiskalni savjet Bugarske kao članica mreže fiskalnih savjeta Evropske unije podržati ulazak Fiskalnog savjeta Srpske u tu asocijaciju. Opširnije Gostimir Kajskić.
Usvajanjem zakona o fiskalnoj odgovornosti Republike Srpske učinjen je značajan korak ka povećanju fiskalne discipline i obezbjeđenju fiskalne stabilnosti, u čemu je Fiskalni savjet Srpske imao svoju ulogu. Predsjednik Fiskalnog savjeta Milenko Krajišnik rekao je da će na osnovu potpisanog memoranduma biti konkretizovana saradnja u izradi analiza fiskalnih kretanja za zemlje jugoistočne Evrope koje su u Srpskoj važne i utiču na našu fiskalnu stabilnost.
Na osnovu ovog memoranduma mi možemo imati vrlo konkretnu saradnju u izradi analiza fiskalnih kretanja za zemlje jugoistočne Evrope, koje su nama važne jer smo ekonomski jako povezani i utiču na našu fiskalnu stabilnost. To bismo mogli uraditi sa, recimo, jednim zajedničkim ekspertskim timom.
Memorandum o saradnji fiskalnih savjeta Bugarske i Republike Srpske predstavlja osnovu za buduću saradnju, a u kojoj će se mjeri ta saradnja razvijati zavisi od fiskalnih savjeta Bugarske i Republike Srpske i njihove zainteresovanosti da je produbljuju, rekao je predsjednik Fiskalnog savjeta Bugarske Boris Grozdanov.
I natrupan je, makar i malku, opit.
Nadamo se da ćemo svojim aktivnostima i iskustvom koje smo stekli do sada biti od koristi Fiskalnom savjetu Republike Srpske u njihovim aktivnostima.
Prije potpisivanja sporazuma predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je sa predsjednicima Fiskalnih savjeta Republike Srpske i Bugarske.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske danas je isplatilo 2.016.000 maraka za premiju za mlijeko. O narednoj uplati javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz resornog ministarstva.
U nastavku dnevnika aktuelnosti iz regiona i svijeta. U Crnoj Gori i sinoć su služeni molebani nakon kojih su održane litije ulicama gradova koji su predvodili najviši crkveni velikodostojnici uz učešće desetina hiljada vjerujućeg naroda. Sa svih skupova ponovljen je poziv crnogorskoj vlasti da povuče sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti, informiše Radan Škipina.
Ove litije molitvene koje su čudo za Crnu Goru i za Evropu, ukrašavaju Crnu Goru, ukrašavaju Evropu, rekao je sinoć mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije u Pljevljima, gdje je služio molevan, a potom i predvodio litiju ulicama grada. Obraćajući se mnogobrojnim okupljenim učesnicima litije, mitropolit je ponovo javno pozvao crnogorsku vlast da povuče sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori.
Prvo i osnovno, svaki državnik u svijetu bi čuo glas ovoga naroda, stotine hiljada naroda koji kažu ne damo svetinje. poništi odluke toga zakona koje su bezbožne.
Episkop Zahumsko-Hercegovački Dimitrije rekao je sinoć u Podgorici da su litije u Crnoj Gori izraz vrhunske brige za Boga i Božije i ljude i ljudskost i prema državi i prema društvu. On je u obraćanju vjernicima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja po završetku molitvene litije centrom glavnog grada Crne Gore u pratnji nekoliko desetina hiljada vjernog naroda istakao da su u litijama sabrani da pokažu da ih se tiče i da ih je briga i da nisu ravnodušni. Episkop Dizeldorfa i cijele Njemačke Grigorije rekao je u izjavi za Sputnik da smo svi ponosni na narod u Crnoj Gori koji masovno i veličanstveno danima ide na jednu litiju i jednu liturgiju, pa stoga u Crnu Goru ponovo gledamo kao na Pijemont.
Ja mislim da će taj pokret naroda pokrenuti sve ljude u svim našim krajevima ka jednom realnom vremenu i životu u kome neće biti nikakvih gospodara, ni vladara, ni bogataša koji ugnjetavaju narod, nego će biti jedan ozbiljan sistem u kome vlast radi svoj posao i podijeljena je i niko nema apsolutnu vlast, a u kojoj ljudi mogu bolje da žive.
I dok na molebnima i litijama većine gradova u Crnoj Gori učestvuje sve više i više vjerujućeg naroda, oficir vojske Crne Gore Zdravko Kastalica postao je simbol herojstva, čojstva i junaštva. On je na svom Facebook profilu objavio da će u nedjelju učestvovati na litiji uprkos zabrani koju je pripadnicima vojske izdao načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Dragutin Dakić. Ne bojim se sankcija, ma kakve bile, napisao je Kasalica, čime je pobrao ogromne simpatije, podršku i čestitanja iz svih krajeva Crne Gore.
Ministarka spoljnih poslova Jamajke Kamina Johnson-Smith demantovala je jučerašnje navode Hašima Tačija da je ta država priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Tači je na Twitteru napisao da je od ambasadorke Vljore Čitaku obavješten da je Jamajka priznala kosovsku nezavisnost. Johnson-Smith je na to reagovala uz kratak ali jasan komentar. Jamajka ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu.
Turska vojska se neće povući iz sirijske pokrajine Idlib, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
On je rekao da će večeras telefonom razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da će taj razgovor pomoći Ankari da odredi svoju politiku. Erdogan je u obraćanju novinarima saopštio da su lideri Francuske i Njemačke predložili sastanak s njim i Putinom, ali da ruski predsjednik još nije odgovorio na prijedlog.
Planom programa za djecu u godini pred polazak u školu bit će obuhvaćeno 4279 djece u Srpskoj, odnosno 45% od broja one djece koja od septembra polaze u prvi razred. Ovo je jedan od zaključaka poslije sjednice vlade održane danas u Banja Luci. Prema riječima resorne ministarke Natalije Trivić, za realizaciju ovog programa bit će izdvojeno oko 400.000 maraka.
Ono što je važno jeste da smo ove godine zaista pozvali sve lokalne zajednice, osnovne škole u Republici Srpskoj i predškolske ustanove da informišu građanstvo, odnosno roditelje i da naprave, da kažemo, poziv za sve one čija djeca nisu obuhvaćena programom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u svojim sredinama. Ono što je također važno napomenuti jeste da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je u pripremi izrade nacrta izmjene i dopuna zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji će se krajem prvog kvartala naći u skupštinskoj proceduri, a jedna također od stavke koja se tiče obuhvata jeste da će Vlada Republike Srpske obezbijediti sredstva da od septembra mjeseca sva djeca koja imaju poteškoće u razvoju i djeca bez roditeljskog staranja, odnosno u hraniteljskim porodicama, će imati besplatno pohađanje predškolskih ustanova, odnosno te troškove će snositi Vlada Republike Srpske.
Povodom 21. februara Međunarodnog dana maternjeg jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Novog Sarajeva organizovao je promociju knjige Izbor iz poezije za djecu savremenih pisaca iz Republike Srpske. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Banja Luka, u saradnji sa banjalučkim srednjim školama, priredio je u Banja Luci izložbu Princ Rastko, Monah Sava i U susret Vuku, pripremila Radmila Karanović.
Maternji jezik je nasljeđe koje pripada svakom pojedincu i niko nema pravo da mu to nasljeđe oduzme. Svoj maternji jezik trebamo voljeti, a to ćemo najbolje postići njegovim čuvanjem i pravilnim korišćenjem, rekao je profesor Jelenko Bojić, predsjednik Banjalučke prosvjete.
Kako reče Vuk Karadžić na jednom mjestu, da je jezik hranitelj naroda. Dokle ima jezika, dotle ima naroda. Kad nestane jezika, nema naroda. Prema tome moramo biti spremni da se odupremo tuđicama.
Knjiga je izbor iz poezije za djecu savremenih pisaca iz Republike Srpske koju su priredile Željka Pržulj i Marijana Mitrić sa Katedre za srbistiku Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, promovisana je pred učenicima petih razreda osnovne škole Sveti Sava u Istočnom Novom Sarajevu, rekao je Dejan Kerleta iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Tako da je ovo dobra prilika da mi dva učenici osnovne škole Sveti Sava razgovaramo o našem maternjem jeziku, da razgovaramo o onome šta oni najviše vole da čitaju, a vezano je za naš jezik, koji si šta vole da čitaju još od domaćih autora na našem jeziku, osim obavezne lektire.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić prisustvovaće danas javnoj tribini Srpski jezik i ćirilica, koji povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika organizuje Kulturno-administrativni centar Patrijar Pavle u Brčkom.
Jedna od najuglednijih književnih nagrada Meša Selimović ove godine otišla je u ruke Vladimiru Pištalu za knjigu eseja Značenje Džokera. Pištalo je 32. dobitnik ovog uglednog priznanja koje dodjeljuju Večernje novosti i Udruženje izdavača i knjižara Srbije, izvještava Vladimir Mučibabić.
Vladimir Pištalo rođen je u Sarajevu, a trenutno živi u Americi gdje predaje svjetsku i američku istoriju. Dobitnik je mnogih književnih nagrada, jedan je od najprovođenijih srpskih pisaca.
I nekako ti eseji su ujedinjavali ove druge i kad sam bio zadovoljan posle još godinu dana rada, onda sam je dao Nenadu Šaponju i svom izdavaču i onda se ta knjiga pojavila.
Odluku velikog žirija, u kome je bilo 60 istaknutih teoretičara, književnih kritičara i istoričara, saopštio je novinar Dragan Bogutović, jedan od osnivača nagrade.
Još jednom se pokazalo da je način žirijanja za Mešu ne samo jedinstven i po broju učesnika najveći kod nas i u regionu, već i da predstavlja svojevrstan i maksimalno demokratski kulturni ritual u kome je mogućnost štimovanja rezultata svedena na minimum.
Knjiga eseja Značenje Džokera izašla je u izdanju Agore, čiji je direktor Nenad Šaponja istakao da je velika čast osvojiti nagradu u ovogodišnjoj konkurenciji od 105 književnika.
I kada pogledate sada spisak knjiga koje su dobili, to su sve manje više knjige koje ostaju kod nas. To su zaista pravi nesporni pisci. Znači, nismo imali nikada, a bilo bi sigurno polemika da nešto tu neštima. Znači, ovo je, i pokazuje se u stvari kao Pitagora, matematika je sve. Znači, veliki brojevi ipak dođu do nečega što jeste suština.
Pištalova knjiga, ovo priznanje, dobila je ubjedljivo za 19 glasova, dok su na drugom mjestu sa 11 glasova naše dvije knjige, Zanatski dom Đođa Sladoja i Identitet srpske književnosti Nenada Nikolića. Treće mjesto zauzeo Igor Marojević sa romanom o pijanstvima.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju CSKA iz Moskve u susretu 25. kola Evrolige. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Poslije dvije sedmice pauze nastavlja se takmičenje u košarkaškoj Evroligi, a ekipa Crvene zvezde večeras dočekuje CSKA iz Moskve od 19 časova. U timu zvezde neće biti jedino pobliđenog Dobrića, a čućemo šta očekuje zvezdin prvotimac Dejan Davidovac.
Oni su prošle godine osvojili Evroligu. Pretenduju to da osvajaju, da se bore za trofej Evrolige, tako da mislim da sad ne treba nešto polemisati posebno o njima, tako da nas očekuje teška utakmica. Mislim da su to ekipa koja će sigurno steti što pre da se vrati neki pobjednički put, tako da očekujem tešku utakmicu.
Crvena zvezda je u Evroligi ostvarila 10 pobjeda i nalazi se na 10. poziciji na tabeli, dok sastav iz Moskve ima 16 pobjeda i zauzima 4. mjesto. A takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH nastavlja se sutra poslije zimske pauze mečevima 20. kola. Bijeljinski Radnik će dočekati ekipu Sarajevskog Željezničara, trener ekipe Radnika Slavko Petrović.
Sigurno ne možemo pretiti prva tri mjesta, ali mi možemo škiljimo prema tim mjestima i da koristimo svaku mogućnost koja nam se ukaže, a to je dolazak do tabelarnog prilaska Evropi.
Radnik je trenutno na 6. poziciji sa 29 bodova, dok je Željezničar drugi sa 35 bodova. Banjalučki borac ima isti broj bodova i nalazi se na 3. poziciji sa bodom manje od vodećeg Sarajeva. Borac takmičenja nastavlja u nedjelju gostovanjem kod ekipe Širokog, a trener Branislav Krunić očekuje dobar rezultat.
Nas očekuje prva utakmica u gostima u Širokom Brijegu kod nezgodnog protivnika i neugodnog, koji ima dobar tim. Nezgodan su domaćin, pogotovo za borac, ali sa velikim optimizmom ulazimo u ovaj prolični dio prvenstva i nadam se da ćemo se vratiti sa povoljnim rezultatom.
Sastav Zvijezde 09 je na posljednjoj poziciji sa 8 bodova, a sutra će gostovati kod ekipe Veleža u Mostaru.
Danas je bilo pretežno sunčano, a tokom poslijepodneva na oblačenje. Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Višegrad, Mrakovica, Čemeno 7, Gacko, Kalinović, Sokolac, Han, Pjesak 8, Rudo, Srebrenica 9, Bijeljina, Nevesinje 10, Bileća, Drinić, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Foča, Šipovo 11, Ribnik, Srbac 12, Banja Luka, Doboj, Novi Grad, Trebinje 13 i u Prijedoru 14 stepeni. Oblačenje na severu i severozapadu može usloviti koju kap kiše. U subotu u Srpsko jutro pretežno vedro i hladno sa mrazem, ponegde uz rijeke po kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano uz malo oblačnosti, ugodnu temperaturu, vetar slab do umeren severni, prepodne kratko pojačan u južnim predelima, jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 2, na planinama oko minus 7 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 12 stepeni, na jugu koji stepen više, na planinama od 2.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik, ovo je jedna od najtežih situacija nakon Daytona. Srpska neće dozvoliti razgradnju.
U narednim danima sastanak sa predstavnicima političkih partija i Srpske o novom zakonu o Ustavnom sudu BiH najavljeno nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a.
Ustavni sud BiH nastavlja udare, sad je meta grad Banja Luka, izjavio gradonačelnik Radojičić.
Vojin Mitrović i Zorana Mihajlović u Beogradu razgovarali o zajedničkim infrastrukturnim projektima Srpske i Srbije.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank